Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang mga malubhang kondisyon ng heatwave ay inaasahan sa malaking bahagi ng Timog Silangang Australia nitong katapusan ng linggo at sa susunod na linggo. Mga mataas na temperatura at malakas na hangin na ikinatatakot ng mga bombero ay magpapalala ng mga sunog at magpapasimula ng mga bagong sunog sa buong bansa. Sa tampok na ulat ni Bethan Ismaliñak na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Malaking bahagi ng New South Wales, Victoria at South Australia ay naghahanda para sa matinding mga kondisyon habang isang heatwave ay gumagalaw patimog silangan. Isang pagbagsak ng temperatura nitong nagdaang Pasko ay nagbigay sa mga bombero na nakikipaglaban sa mga sunog sa lahat ng tatlong estado ng isang pagkakataon upang subukan at makontrol ang mga apoy bago ang muling pagbabalik ng tindi ng init. Ang mga bombero at mga voluntaryo sa New South Wales ay ginugol ang panahon ng kasiyahan sa paglalagay ng mga containment line o linya para makontina ang apoy upang maprotektahan ang mga ari-arian at subukan at kontrolin ang mga sunog. Sinabi ng Commissioner ng New South Wales Rural Fire Service, Shane Fitzsimmons, sa Sky News na walang tigil na nagtrabaho ang mga tauhan ng serbisyo upang magawa ang mga linya bago ang masasamang mga kondisyon.
Over the last few days, crews have been out in some pretty rugged and remote terrain. They've been cutting hand tool lines, they've had small machinery in, creating fire breaks. But importantly, they're doing very tactical and strategic backburning operations from the ground with the firefighters on the ground, the men and women hiking through the countryside to get these lines in.
Dumating ang heatwave habang inihayag na ang mga member ng Australian Defence Force ay i-deploy upang matulungan ang mga pagsisikap sa pag-apula ng mga sunog sa New South Wales. Ang mga opisyal ng hukbo ay gagamitin bilang suporta sa logistic at upang mapadali ang paggamit ng mga gamit ng hukbo kabilang ang bulldozer, bulk carriers at mga tauhan ng hukbo. Mainit na tinanggap ni Commissioner Shane Fitzsimmons ang suporta at sinabi na ito ay isang mabuting hakbangin.
What these officers will do is talk to our local incident controllers, the incident management teams, but importantly the recovery teams that are starting to do the rebuilding area in those locations with a view to, rather than us asking for what we think we need, these officers will also be able to offer up suggestions and ideas about assistance they might be able to provide that we may not necessarily have given some thought to.
Ang mga residente sa South Australia ay nakakaranas ng matinding init na magpapatuloy sa katapusan ng linggo kasama ang isang Code Red na pinatutupad sa buong estado. Ang Code Red ay tinitiyak na ang mga taong walang tirahan sa South Australia ay may access sa tubig at nasa loob ng isang malamig na kapaligiran na malayo sa init. Nag-aalala ang Country Fire Service ng South Australia na ang malakas na hangin ay magiging sanhi ng nagaganap ng mga sunog sa buong estado at isang tagapagsalita ay hinihikayat ang mga residente sa mga lugar na nasa peligro ng sunog na lumikas.
CFS is urging everybody to activate their bushfire plans. The safest place is to be away from areas that would see these conditions. If your plan was to stay and defend your property under these type of conditions, but you have visitors because it's Christmas time or you have illness or unwellness in the family and you're not prepared for these conditions, again, you should leave those areas.
Ang heatwave sa Timog Silangan ay nagdulot sa mga otoridad sa Victoria na mag-issue o maglabas ng isang opisyal na alerto sa kalusugan kaugnay ng init para sa estado na may temperatura na inaasahan na umakyat ng 40 degrees Celsius. Ang mga fire crew ay partikular na nababahala ng mga malubhang kondisyon ay maaaring magpasiklab ng mga sunog sa East Gippsland sa estado. Hinihikayat ng Commissioner ng State Emergency Management ng Victoria, Andrew Crisps, ang mga tao sa buong estado na unahin ang kanilang kalusugan at iwasan o bawasan ang pagkakalantad sa init.
When it comes to heat, we know that the potential impact it has on people's individual health, and it's so important for people to look after themselves. Also, it's important we look out for each other. So look out for neighbors, family members that you might know that might struggle in the heat.
Samantala, sa isang pahayag, muling sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison ang kanyang pangako sa pagtulong sa pagsuporta sa mga bombero at lahat ng naapektuhan ng mga sunog.
My ministers and I remain in constant contact with our state and territory counterparts and fire chiefs, and we stand ready to deliver whatever extra help they ask of us.
Ang suporta at mga resources ng Commonwealth ay malamang nakakailanganin sa mga darating na araw kung saan hinihikayat ng mga otoridad sa lahat ng estado ang mga residente na maging alerto.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.